Hemen entzuten ari gara Ja, kendu dut ordenagailuko soinua, oraintxe bertan pantailaren bitartez hitz eginen dugulako gure urrengo gonbidatuarekin. Esaten nahi nintzen Gorka Urbizuren kanta bat entzuten ari ginela, imaginatzen dugu Gorka Urbizu gaur egonen dela Lur Jota. Hiru kontzertu puska eman dituelako asteburu honetan hemen Iruñan zentralen. Ostiralean, larumatean eta igandean, izugarrizko aldi ederra eta Gorka Urbizu non? Ba, hortxe sartuta kantatzen eta kantatzen bere gitarrarekin eta bere musikarekin, baina zoragarria zalantzarik gabe. Eta orain bai, bagoaz, gure urrengo gonbidatuarekin, gu hemen gaude, Irrintzi Dorrean, Iñaki Alfaro aldiz, Italian, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, buona sera dall'Italia, ongi, ongi, hemen dena ongi.
Italian eta zehazki Bolonian, ezta? Bolonian.
Hala da, momentu honetan Bolonian harrapatu nauzu, bakizu hemen bizi naizela, baina gaur ez natorkizu Boloniako kontuekin, nahiko nuke Veneziari buruz itzekin.
Hori da, primera, zu ibiltzen zara hortxe, bien artean, ez da, Bolonian bizi, aspaldiko partezia, eta Venezian ere mugitzen zara, zuk euskera klaseak ematen dituzulako bertako unibertsitateetan, eta hori guztia zemo guztua, ergatiboa, nornorinor, subjuntiboa, dena ungi?
Aizu, aurreko astean hasi ginen ergatiboarekin justu. Eta beti nahiko txokantea izaten da haientzat lehenengo harreman hori, baina ongi. Bueno, ikasleak benetan, serio diot, nire ikasleak beti izan dira eta badira oso onak. Zen normala da, euskarara gerturatzen badira, berez onak izan behar dira.
Hori da, zerbait berezia izanen dute, ez da? Gure gana etortzen badira, seguro jatorrak izanen direla. Aizu, eta Veneziari buruz, itzigin behar dugu hain zuzen ere, bueno, zuretzat, Venezia, lantokia, bizitokia, guretzako Venezia da, bueno, turismoko ikur bat, ez da? Eta hain zuzen ere, bueno, guk bezala jende askok pensatzen du, Venezia delako nik uste dut gaur egun munduan dagoen, ezakite, iririk turistifikatuena. Horrela, esan daiteke?
Ba, nik uste dut, baiet, nik uste dut turismo masiboa noiz bait eta non bait asmatu bazen, leku hori Venezia izan zela. Zen betidanik izan du harreman konplexu, zaila eta kanibal hori turismoarekin, batetik turismoaz bizi delako, seguru enpresarik eta negoziorik handiena dela eta bada. Baina aldi berean iria usten ari delako, jendea biztanlegoak ies doalako Veneziatik eta oso zaila delako Venezian bizitzea. Ja, batetik zaila da Venezia berez, kotxerik izan ezin duzulako eta Venezian bizitzea zaila delako berez eta gainera turista kopurua jartzen badiozu, ikaragarri zaila da han egotea.
Eta hain zuzen ere jende pila joaten delako urtero Veneziara, horregatik hasi dira orain zer sarrera kobratzen?
Hasiko dira, oraindik ez dira hasi, baina bai, udaletxeak haiek deituta esperimentua, esan dute, esperimentu bat dela. Ez da lehenengo aldia saiatzen direla nolabait turismo sarrera kontrolatzen. Oroitzen naiz, duela urte batzuk jadanik jarri zituztela tornugailu batzuk hiriaren sarreran, autobusak iristen diren tokiraino, nolabait hiri zaharrera sartzeko zubi bat, Kalatrabak gainera egindako kriston txapuzako zubia, eta han jarri zituzten tornuak 2000 eta maseian, edo 18, ez da izongi hori itzen. Hori izan zen lehenengo saiakera. Eta orain, berri datoz horrelako zerbaitekin, baina, zuke diozun bezala, nahi dute kobratu sarrera bat, 5 euroko sarrera bat, Venezia egun baterako bakarrik, egun pasan, datozen turistei kobratzeko sarrera bat.
Ze bitxia. Bitxia, diote, hori antolatzea, ze zaila izanen da kontrolatzea, nortzu sartzen diren egun bakar baterako, nortzu eginen duten egonaldi luzeagoa, eta bar, nortzu sartzen diren bisitari moduan, zeintzuk lanera, en fin. mundu bat.
Claro. Hau jarri behar dugu italiar testu inguruan. Italiarrak benetan espezialistak dira legeak ezartzen, baina gero betetzen ez hainbeste. Hau da, badakigu sarrera hori ezarriko dela, eta gainera nahiko erraza da kudeak, eta oso erraza da, konektatu behar zara web orrialde batera, web orrialden sartzen zara, eta hor oso modu azkarrean ordaintzen dituzu 5 euroiek, eta trukean ematen dizute QR kodigo bat, eta hori da, zuk daukazuna, ba, Veneziara joateko eta sartzeko. Zer gertatzen da? Ba, klaro, hori kontrolatzea, ba, oso zaila edo ia ezinezkoa dela. Orduan, kasu honetan gainera ez dituzte tornu gailua jarriko, eta esan duten ez behintzat oraingo ez dituzte jarriko, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, suposatzen da, poliziak edo bueno, udaltzaingoa kontrolatuko duela, eta oso modu aleatorioan jendeari eskatuko diola, behintzat, ez dakit pentsatzen du San Marco, edo horrelako leku turistikoenetan, hasiko direla jendeari eskatzen QR hori. Eta ez badaukate, ba, emanen diote aukera egiteko, baitzate hasieran edo ez dakitzen, badago izun bat dago ere, jarrita, pentsatuta, ez badaukazu, 60 euro, ordaindu beharko zenituzke izun bezala.
Bai, bai, bai. Hori beraz, prinzipioz planteatu dutena, baino esaten genuena, Veneziara jende asko sartzen da, ateratzen da, zuek esate baterako zuzeu, langile moduan sartzen zara Venezian, zuri ez dizute konparatuko, ez?
Claro, beitu, ni naiz italianz esaten dena pendolar esaten diot italieraz, ez hau da, pendularra naiz, toki batean bizi naiz eta beste batean lan egiten dut eta horre, penduloa bezala ez, ibiltzen naiz aurrera eta...
Bota fumeiro bat, zara.
Oleko zerbait. Hori da, hori da. Eta zehartatzen da gurekin, bueno, ba, beti ere web orrialde horretara sartuta jartzen duzu langilea zarela, ez duzu ikainera, ez dute frogarik eskatzen, bakarrik sartu behar duzu non lan egiten duzun, batu batuk eskaten dizizute, eta 3 minututan QR hori eskuratzen duzu uztailar arte. Zen oraingoz neurri hau ezarri nahi dute. Ba, apirilak 25etik hasita, zen hemen, bueno, uste dute noizbait hitz egin dugula, hemen Italian apirilak 25ean ospatzen da bigarren mundu gerraren amaiera. Orduan besta eguna da memoriaren eguna eta bar. Eta hortik abiatuta egun libre guztietan eta asteburuetan oraindu beharko da 5 euroko tasa hau. Astean zeharrez eta asteburuetan bai, uztailak 14 arte, San Ferminak amaitu arte.
Aha. Beraz, astegunetan, lan egunetan ez da ordaindu behar, bakarrik jaiegunetan eta asteburuetan.
Hori da, oraingoz 29 egunez ezarriko dute. Gero, suposatzen da hortik aurrera baloratuko dutela ze ondorio izan duen. Eta pentsatuko dute, bezakit, hortik aurrera mantendu, edo ez, edo jo zer egin. Baina, bueno, ni pertsonalki nahiko, bezakit, kritikoa, baina ez dut gehiegi espero neurri honetaz. Ez dut uste Veneziara doan jendeak gehiegi murriztuko.
Bueno, ez murriztu, ez, gehiago izanen da diru iturri moduko bat, ez da, zega bain beste bisitarik horiek sorrarazten dituze gastuak ere bai, garbiketa claro. Gastuak eta bareta bar, eta ba, pixko baten hori igual ordaintzeko akaso diru iturri bezala ikusten dute.
Claro, hori da, bai, Venezia mantentzea baditu izugarrizko gastu altuak, eta normalean gaua pasatzen duenari kobratzen zait, ez, badago... gaua pasatzeagatik tasa bat hoteletan ordaintzen dena, gaua pasatzeaeko tasa, turismo tasa bat. Orduan, egunean doazen milioika eta milioika turistei ere tasa bat kobratzeko modua, ba, hau, izanen da, batez ere hori. Ba. Egun berezi horietan urtean zehar, bereziki turismo masibo asko kontzentratzen den egunetan.
Bai, hori da pixka batean hemen egiten dutena ba, zizekin, ez da? Ziza eta ontxoak hartu nahi balin baituzu hainbat esparrutan, ba, ordaindu behar duzu eguneko sarrera edo denboraldi osoko sarrera, baina sartu zaitezke noski hori gabe, baina hor gerta daiteke harrapatzea, isuna jartzea, kentzea zizak, edo ez? Orduan,
hori da. Nahi baguzu, betu ni, apirilaren 26an, bai? Baukat klasean Venezian, orduan izanen da justu hau ezartzen hasiko diren bigarren egunean. Orduan urrengoan hitze eingo dugunean kontatuko dizute pixka bat ea benetan kontrolen bat dagoen edo ez, zerbait nabaritu den, jendeak horren inguruan hitz egiten duen edo ez, zen bueno, ikusteke dago, ez? Ze ondorio dituen
edo zu zeu hasi galdezka jendeari, aizu QR-a mesedez?
Polizia nena.
Paisanozko polizia naiz.
Ez da nire vokazioa, ez da nire vokazioa.
Hori da.
Euskal Herria irratia gatik asko egin dezaket.
Baina hori ez.
Polizia nena agian,
ongi, ongi. Hori xe. Eta zein urte sasoian da, hola, punturik gorena, ez dakit, bisitari gehien biltzen direnean, Venezian, edo urte osoan zehar ikusten da jendea berdin?
Bai, urte osoan zehar dago jendea, eta jende asko dago, mundu osokoa. Hombre, gero, nabaritzen da, bereziki, ba, aste santuan, edo aste buruetan, eta pirilatik aurrera, ba, jendea gero eta gehiago. Ah, eta gero, inauterietan ere, bai. Zen, inauterian inguruan, Venezian ere, aurreko astean, inauterietako astean, eta inauteria eta gero, zen nik uste dut jendeak ez daukala oso argi inauteriak noiz diren, orduan ikusten duzu jendea hor pixkate random moduan, mozorrotuta, ba, igual, inauteriak jadanik pasata dute.
Bueno, hemen bezala, Iruñan ere zenbait jende ikusten duzu San Ferminez jantzita ekaina bukaeran, ez? Edo abuztuan, ba, gauza bera.
Ba, berdina eta seguraski gehiago, zen, guk turismoa ere, bueno, Iruñan nahiko fenomeno berria daukagu, baina gero eta gehiago daukagu, baina eske Venezian benetan biderkatu behar duzu Iruñan daukagun hori bider.
Bai, bai, eta Iruñan aste bat da, edo 9 egun urtean gehien bat, baina Venezian da urte osoa. Ez?
Ba, datu bat ematematea batik, iaz komentatu zuten hori zen naiz, lehenengo aldiz, Venezian, zeudela ohe gehiago turistentzako bertako biztanlegoarentzat baino. Gaur egun Veneziako alde zarrean, guk Venezia bezala ezagutzen dugun horretan, 50.000 biztanle baino gutxiago daude. Eta turistei eskainitako loiteko lekuak 50.000 baino gehiago dira. Orduan, esan dezakegu beti Venezian turista gehiago daudela biztanlegoak baino.
Bai, ikaragarri.
Eta hori bakarrikan lo egiten dutenak. Zen gero gehiengoak ez duan lo egiten. Turistak gehiena joaten dira egun pasa. Eta gero itzultzen dira euren hoteletara edo dena dela.
Hori da, oso garestia delako. Besteak beste, Venezian lo egitea, ez?
Bai, eta ez, nik ikusten dute Boloniako prezioak nolakoak diren, eta hemen ere oso garestia da. Bai. Veneziak daukana da, ba hori, oferta asko daukala. Orduan, segun noiz joaten zaren, batzuetan ez da hain garesti. Mm-hmm. Askotan bai, joaten bazara hori, ba, aste buru jakin batzuetan, gerta daiteke, ba, igual ordaindu behar dituzu, 200 edo 300 euro. Beste batzuetan ez hain beste, segun... noiz joaten zaren.
Aizu, eta ja prezioi buruz eta izketan ari garela, eta gondolan binaiatzea, hola pasiotxo bat gondola batean, horrek zenbat balio dezake? Zuk egin duzu noiz bait?
Direiarik ere.
Ez duzu inoiz egin?
Dakit ez dut inoiz galdetu, nik ikuste ditut beti, oza, ni ara joaten naiz lankontuetatik orduan imaginatu behar duzu, ni iristen naizela trenbidera, joaten naiz korrika trenbidetik unibertsitateraino, nire eskolak ematen ditut, ikaslekin edo irakaslekin hitz egiten dut, eta gero berriro korrika joaten naiz trengeltokiraino, berriro Boloniara itzultzeko, azken trena ez galtzeko. Orduan, nik turista bizitza gutxi egiten dute Venezian. Ez dakit, ez da zenbat balio duen, baina, bueno, pentsatzen dut.
Galdetu, urrengoan kontatuko diguzu.
Etxeko lanak aitza bidaltzen.
Bai, aber QR-enak funtzionatzen duen, aber gondolak zenbat balio duten. Ez dakit, informazio praktikoa bakizu.
Galdetuko dut, alere nik gomendatuko nuke jendeari alako turistadak ez egitea. Zen, zer gertatzen da Veneziarekin eta turismoarekin? Egia dela, turismo asko dagoela, bai esan bezala turismo masiboa Venezian asmatu zen, baina Venezia oso handia da, eta turismo masiboa konzentratzen da trenbidetik, eta San Marco plazaraino. Horren badago 40 minutu inguruko paseo bat, eta hori izaten da, benetan, ba, ez dakit nik manifestazio bat, turista manifestazio bat bezalakoa, ez? Pasatzen zara Rialto zubitik, eta oso polita da, baina ezin zara ibili, hori ala da. Eta jendea agobiatu egiten da, eta ez daukan nire ustez, ez dauka zentsurik Venezia bezalako leku eder batera joan, eta sufritzera. Orduan, nire gomendioa turistek egiten dituzten gauzak alden einean ekiditu. Eta ikusten baduzu turista gehienak ezkerrerantz doazela, bazuk hartu eskuinerantz. Eta bazaitez beste alderantz, zeren Venezian, benetan, badago aukera eta nahiko erraza da galtzeko eta inor ez dagoen lekuetara iristeko. Kale asko daude, oso estuak, oso laberintikoa da, eta orduan Veneziako kale estu hoietan galtzea, inora ez daramaten kale estu bat hartzea eta kanal batean amaitu eta berriro atzera egin behar izatea. Eta guzti horretan, nik uste dut dagoela Veneziak daukan xarmarik diena.
Primeran, hori xeberaz apuntatua, turistek egiten ez dutena egin zazu Venezian turista moduan joaten bazala.
Venezia eta beste lekuetan ere,
bai, ez? Bai, 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 orokorrean balio duen aholkua. Aizu Iñaki, eta beste gauza bat, liburu bati buruz hitz egin nahi dugu. Hemen, bueno, oso ezaguna eta oso maitea dugu Amets Arzaiusek idatzi zuen Minan liburua, Ibrahima Balderen historia kontatu zuen bertan, eta aranon ikusi genuen, bapatean izugarrizko, ospea hartzen zuela liburu honek, nori esker eta aita santuari esker izan zen, ez da?
Bai, bai, ba, esan dezakegu birala bihurtu dela Arzaius eta Balderen liburua, eta naiz da duela, nik uste dute 2021 batean duela 3 urte justu apirilan gainera argitaratu zuten. Orduan jadanik gaur egungo argitaletxeen munduan urte batzuk ditu, ez da nobedade bat. Baina azken hilabeteotan izugarrizko buma izan du eta itasainduarien esker izan omen da. Zeren guztia hasi zen aitasainduak Italiako apezpikuei oparitu zielako liburua. Hori iaz 23ko maiatzan edo ikainean izan omen zen. Eta hortik abiatuta ba izan du goruntz doan historia bat eta viralizatu egin da. Ni orain sartu naiz Amazon Italian ikusteko zenbat komentario dituen, zenbat iritzi eta 800 baino gehiago ditu. Eta hori asko da. Eta euskal literaturan seguru nago inoiz ez dela hainbeste saldu liburu bat Italian. Euskaratik italierara pasatako liburu bat, gure historian ez da bastakit atxagaren garai honenetan ere ez zen olakorik eman.
Aha. Beraz, salmentetan ere top-top dabil, ez da?
Bai, besteak beste duela hilabete bat agertu zen oso ezaguna den telebista programa batean, Fatzu izeneko zuzendariak entaraman telebista programan eta justu hori agertu eta gero aste horretan kontrolatu dut eta top bostean egon zen, bosgarren lekuan aste horretan gehien saldutako liburuen artean. Eta orain hilabete pasa dela ere eunen salduenen artean listan, astero argitaratzen den listan badago. Ari da, oso ongi saltzen, eta hori kontutan izanik gainera, 3 urte baino gehiago dituela. Eta promozionatzeko gainera jartzen diote, bandatxo bat, bakizu liburuei jartzen dieten bandatxo bat, ez? Mm-hmm. Ba, hor idatzita dago, ba, aita santua, Francesco, Francisco aita santua gomendatutako liburua.
Aha. Ze izen bururekin argitaratu dute italian, italieraz nola jarri diote?
Italiera, en italiera zitzuli dute fratellino, anaitxo bezala.
Horixe, ba, begira, ze kontu polita, liburuak merezi du zalantzarik gabe, eta posten gara, jo, ba, ze nolako arrakasta italian eta toki askotan, eta begira, nola diren gauzak ez da, aita santuari esker, bera gomendatutakoa, eta begira ze bide egin duen. Horixe guzia, ba, Iñaki, benetan plazer bat zurekin hitz egitea. Bueno, azken galdera bat, ze guraldi duzu, Bolonian?
Bero handia. Bai, kristona, hasi da, gaitorri da, itxi da azkenik udaberria, eta gogor ari du,
Ah, bai. Guk aste buru honetan izan ditugu atzo 27 gradu hemen Iruñean, baino gaur ez, gaurria 16, hor nonbait. Eta euria dator.
27 gradukin jarraitzen dugu, eguzkitzu.
Ah, bai,
Eta, bai, gustura hartuko nituzke 16 gradunik,
Bai, ikusten zaitut beltzaran, zegon zara, eguzkitan.
Egon naiz eguzkitan.
Oso ongi, ba.
Zuezala.
Ke ba, behira zitsuri nagoen, zure aldamenean maten dut mamu bat. En fin, bueno. Iñaki, ba, placer bat zurekin hitz egitea beti bezala, eta ongiru itzen bazeizu, hemendikan aste batzutara berriro, lata pixkaten manen dizut, kontu gehiago kontatzeko
men. Nola dagoen gondolaren prezioa.
Hori, apuntatu, Eskerrik asko, Iñaki, agur!
Agur!